Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстанға іш визиті білен Өзбекстан делегациясы келді. Бүгін қонақлар білен Қазан Кремлінда Республика Президенті Рустам Миңнеханов ұшырашты. Делегация вәкілдері білен ұшырашуда Рустам Миңнеханов Россия-Өзбекстан достана мүнәсәбәтләре қысаларында Татарстан білен Өзбекстан арасындағы қызметтәшлікнің өсішін белгілеп өтті. Өзара қызметтәшлікні өстіруде парламентара элемтәләр айрым роль ойнай деп белгілеп өтті ол. Татарстан белән Үзбәкстан арасындагы хезмәттәшлекне үстерүгә охшаш мәдәният һәм традицияләр ярдәм итә. Гуманитар өлкәдә хезмәттәшлекне киңәйтү мөһим. Мәдәният, фән, мәгариф, спорт, туризм өлкәсендә дип үстәде Татарстан президенты. Россия Федерациясы көне алдыннан бүген Казан Кремлендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Россия Федерациясы һәм Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләрен тапшырды. Мең еллык тарихы һәм бай мәдәни мирасы булган илдә яшәүебез һәм эшләүебез белән без шиксез горурланабыз. Күп буыннарның фидакар хезмәте нәтиҗәсендә федераль үзәк һәм шәхсән Россия Федерациясы президенты ярдәме белән бүген республика илнең алдынгы төбәге дип мөрәҗәгать итте Рөстәм Миңнеханов. Ул Татарстанның гражданнар тормышын яхшырту, көчле Россия төзү юнәлешендә яшәүен ассызыклады. Үз эшенең осталары, энергиясе һәм таланты нәтиҗәсендә мәгариф, мәдәният, медицина, икътисад, фәндә иң кыю идеяләр тормышка аша, диде президент. Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен орден медале белән Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясының радио тапшырулар хезмәте җитәкчесе Тәүфик Сагитов бүләкләнде. Иртәгә республикада Сабантуй бәйрәмнәре старт ала. Милли бәйрәмебез бу елларда республикабыз район һәм авылларында оештырыла. 2022 елда Сабантуйын уздыру уңайыннан Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов халкыбызны бәйрәм белән котлады. Мөрәҗәгатьтә шундый юллар бар. Кадерле татарстанлылар, халкыбызның иң яраткан, иң көтеп алына торган ямьле бәйрәме Сабантуй уңайыннан сезне чын йөрәктән тәбрик итәм. Ирак бабаларыбыздан бүләк булып, игенченең хезмәтен олылау, кыюлыкта, җитезлектә һәм осталыкта ярышу, гадел бәйге асылын тәшкил иткән бу бәйрәм табигатьнең яшәрүен, татар халкының юмартлыгын һәм кунакчалыгын гәүдәләндерә. Сабан туйы каһарманнарына, авылларның уңганнарына, зирәк һәм улпат аксакалларыбызга, бил бирмәс батырларга зур игътибар һәм ихтирам күрсәтәбез. Мәйдан уртасында калкып торган биек шыма багана ышында бер-берсенә уранып җилфердәгән төрле төстәге тасмалар шикелле Сабан туенда да күп гасырлар дәвамында туплана килгән милли гореф-гадәтләребез һәм заманча мәдәни юнәлешләр бергә үрелә бара. Татарлар өчен Сабан туе туган нигез белән җанлы бәйләнеш ул. Туган йорт хакындагы җылы хатирәләр, сихри курай моңысыман һәркемнең күңелендәге иң нечкә кылларына килеп кагыла. Безнең заманда ата-бабаларыбыздан килгән туган телебезне һәм гаилә учагын олылау, төрле милләт һәм дин вәкилләренең дуст тату яшәү нигезләрен ныгыту кебек кыйммәтләрне саклау һәм үстерү аеруча мөһим. Сабан туен илебездә яшәүче барлык халыкларның һәм этник берлекләрнең мәдәни үзенчәлекләрен җыймау максатыннан күздә тотып игълан ителгән Россия халыкларының мәдәни мирасы елында бәйрәм итү үзенчәлекле мәгънә төсмере ала. Быел Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине кабул ителүнең 100 еллыгына багышланган киң кулашлы чаралар уздырылды. Бу тарихи вакыйга татар мәдәниятенә, халкыбызның гореф-гадәтләренә, көндәлек тормышына зур йогынты ясады. Иманлы ата-бабаларыбыздан улы мирас итеп, туган җиргә шиксез бирелгәнлек, дини әхлакый хәзинәләр, бай рухи һәм мәдәни яткәрләр калдырылган. Сабан туе һәр кемгә халкыбызның бай тарихы, мәдәнияте белән якыннан танышу мөмкинлеге бирер. Туганнары һәм дуслары белән очрашу, күрешү шатлыгы, якты тәэсирләр бүләк итәр дип ышанам. Сезгә ихластан күңел күтәренкелеге, бәхет, иминлек һәм тынычлык телим. Бәйрәм мөбәрәк булсын, дилгән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов котлавында. 11 июньдә Казанның парклар һәм скверлар дирекциясе үзенең 5 еллыгын билгеләп үтә. 1-нче юбилей уңаеннан дирекция командасы шәһәр халкы һәм кунаклары өчен бәйрәм программасы әзерләде. Чара Горький исемендәге паркта пикник форматында узачак. Паркта концерт, йога зонасы, фудкорт, фрисби, бадминтон мәйданчыгы, фотозона оештырылачак. Горький исемендәге паркның яшел кырын, кырларда чәчәкләр, арт объекты белән бизәячәкләр. Бәйрәм 17 сәгатьтән 22 сәгатькә кадәр yozacaq. Parklar həm skverlar direksiyası 2017-ci ildə cəmiyyət yeniliklərini saxlamaq məqsədindən, faydalanma məqsədindən uyuşdurulğan idi. Ul territoriyalarını qorab tutuxan tüzükləndirü, onların mədəni proqramlar həm vaqiqalar bilən dullandırı bilən şığıllənəm. Şulayıq cəmiyyət urunlarında iş qovarlıq işçənliyinə yerdəm idiəm. 10-cu iyundan 19-cu iyunga qədər Qazanlıq yar boyunda Rusiya gününə bağışlanğan multimedia installyasiyası işləyəcək. Rusiyanın 10 şəhəri uramlarında ekranlar bilən konstruksiyalar ornaşdırılacaq. Onlar şəhərlərini uzara tutaşdıracaq. Ütüb barışılar başqa şəhərlərinin turmuşun kürə xəm real vaqt rejimində xalıq bilən oralaşa alacaqlar. Video ölümdə Məskəv, Sankt-Peterburg, Qazan, Vladivostok, Yekaterinburg, Kaliningrad, Krasnoyarsk, Novosibirsk, Rostov-Don, Şulayıq, Soçi yanındağı Sirius federal teritoriyasını tutaşdıracaq. Multimedia ekranları təvlük bu işləyəcək. Əşəxərlər şirat boyunca bir-birsin olmaşdırıb duracaq deyib xəbər itə proyekt məyəşdirucular. Ətik Qazan xalqı irtən Vladivostokda yaşayışılar bilən aralaşam, əki Kişin isə Rusiyanın dünyaq başqalası turmuşun küzətəm, xəm İsaakiyev saboru fonunda motor fotografiyalar yasayalaşaq. Bu yıl teatr Sabantuyunun kütülməgən yanılığı var. Başqa yıllardan ayırmalı olaraq, bu yıl tüb bülək Sabantuy batırına tügül ə-teatrğa veriləm. Avtomobil yarışlarda İnkub Balcıqan teatr kollektivinə tapışırılacaq. Tatarstan teatrlarının 14-cü Sabantuyu 18-ci iyundəm Minzələ şəhərində uzdırıla, başlana 11 səqətdəm. Beyrəmdə teatr kollektivları xən tanılğan sənğət əhilləri qotnaşacaq. Onda Sabantuyunun bütün oyunları milli kürəş, qırk ütəru, Qapşıq kiyib sikirum, şülmək vatu qapşıq suğışı xəm başqalar ütkərləm. Şulayıq konkursatış balalar uyunları uzdırılam. Sabantuyunun proqramısında 13 yarış ütkərib qorulğan. Bu yıl yarışlar isimliginə voleybol uyunu da kirgən. Əxəzir xavatırış turunda məlumət. İrtəqə 11-ci iyun Şimbəkinli Tatarstanda ayaz uşan bulutlu xava. Urunu bilən qısqa vaxtlı yangır, yaşın bulu ixtimal, gün batışdan, dünyaq gün batışdan dalğın jil. Xava temperaturası tündə 10 gradustan alıb 15 gradusqa qədər, gündüz 20 gradustan alıb 25 gradusqa qədər jila.